VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Bersama saya, Utami Husin di Washington, D.C. Kembali kita menjelang akhir pekan dan semoga besok semua berjalan menyenangkan serta sesuai rencana. Nah, menemani Anda malam ini, redaksi VOA telah menyiapkan berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, permusuhan Israel-Hizbullah timbulkan kekhawatiran akan meluasnya perang Gaza. Armenia akui negara Palestina. Presiden Biden deklarasikan kebakaran hutan di New Mexico sebagai bencana nasional. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Tahapannya sudah mulai berlangsung. Nah, kalau kemudian putusan Mahkamah Agung itu diikuti, ya otomatis itu akan mengganggu jalannya tahapan pelaksanaan pilkada. Bagaimana kalau Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan yang berbeda? Ini kan lebih mengganggu lagi gitu. Jadi proses dan tahapan pilkada bisa-bisa kacau.
I heard the process is fast, sister. The process is not too long. After 2 or 3 years, we can get resettlement.
Saya dengar prosesnya cepat. Katanya prosesnya tidak terlalu lama dan setelah 2 atau 3 tahun kami bisa dimukimkan kembali. Itu sebabnya saya datang ke Indonesia. Namun kenyataannya waktu yang dibutuhkan sangat-sangat lama. Namun sebelum semua itu, kini simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Israel dan Hizbullah kembali saling melancarkan serangan lintas perbatasan ketika kekhawatiran akan konflik regional meningkat setelah Israel mengungkapkan bahwa mereka telah menyetujui rencana serangan ke Lebanon. Dan militan yang didukung Iran itu berjanji untuk menghujani musuh mereka dengan roket. Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Kamis sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan di Lebanon Selatan yang menurut Israel menewaskan salah satu agen kelompok tersebut. Hizbullah juga mengklaim beberapa serangan lain terhadap pasukan dan posisi Israel sepanjang hari Kamis. Militer Israel mengatakan jet-jet tempurnya telah menyerang 2 fasilitas penyimpanan senjata dan beberapa lokasi lain milik kelompok tersebut dan bahwa mereka telah menembakkan artileri untuk menghilangkan ancaman di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Armenia hari Jumat mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina. Armenia menjadi yang terbaru di antara sederetan negara yang mengakui hal tersebut selama berkecamuknya perang di Gaza. Belum ada tanggapan resmi dari Israel atas keputusan Armenia, namun pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara lain sebelumnya menuai teguran keras dari para pejabat Israel. Armenia juga menyatakan bahwa negara itu menentang kekerasan terhadap penduduk sipil. Menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional, kesetaraan bangsa, kedaulatan, dan hidup berdampingan secara damai, Republik Armenia mengakui negara Palestina, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Armenia. Pernyataan itu menambahkan bahwa Armenia benar-benar ingin membangun perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Presiden Amerika Joe Biden pada hari Kamis mengeluarkan deklarasi bencana untuk negara bagian New Mexico yang sedang berjuang melawan kebakaran hutan yang kian meningkat. Kebakaran hutan di 2 tempat yang disebut South Fork Fire dan Salt Fire di Ruidoso telah menewaskan 2 orang, menghanguskan sekitar 500 rumah dan memaksa ribuan orang mengungsi. Kedua kebakaran tersebut diperkirakan telah menghanguskan area seluas 9.308 hektar. Dan pada hari Kamis, kobaran api itu sama sekali belum dapat diatasi, kata para pejabat. Sebelumnya, Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham juga telah mendeklarasikan keadaan darurat di negara bagian itu.
Emergency declarations for the local areas in the state have been fully executed. That means resources can flow.
Pernyataan keadaan darurat untuk daerah-daerah lokal di negara bagian ini telah dilaksanakan sepenuhnya. Itu berarti sumber daya dapat mengalir dengan mudah, ujar Gubernur Grisham. Deklarasi oleh Presiden akan menyediakan dana federal untuk membantu upaya pemulihan, termasuk perumahan sementara pinjaman tanpa bunga untuk menutupi kerugian properti yang tidak diasuransikan dan pekerjaan darurat lainnya di Lincoln County dan di tanah milik suku Apache Mescalero. Penyebab kebakaran di New Mexico ini sedang diselidiki. Polisi di barat laut Pakistan pada hari Jumat secara resmi mulai melakukan penyelidikan terhadap ratusan orang yang menyerang kantor polisi dan membunuh seorang pria yang sedang diinterogasi di sana karena dicurigai menodai Al-Quran, kata para pejabat. Polisi berusaha mengidentifikasi orang-orang yang menyerang dan membakar kantor polisi di Madian, sebuah tujuan wisata populer di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, pada Kamis malam dan membunuh tersangka itu, kata pejabat polisi Zahid Khan. Dia mengatakan tersangka yang diidentifikasi sebagai Muhammad Ismail adalah seorang turis dari Provinsi Punjab, bagian timur, dan sedang menginap di sebuah hotel di kota tersebut ketika massa menuduhnya membakar lembaran-lembaran Al-Quran. Iran telah memanggil Duta Besar Italia yang mewakili kepentingan Kanada di Teheran setelah Ottawa menyatakan Garda Revolusi sebagai entitas teroris, kata media pemerintah pada hari Jumat. Ketegangan meningkat antara Iran dan Kanada yang memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 2012. Kanada pada hari Rabu menyatakan Garda Revolusi sebagai entitas teroris dengan alasan organisasi itu mengabaikan HAM dan berkeinginan untuk mengacaukan tatanan berbasis aturan internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menyebut tindakan tersebut bermusuhan dan bertentangan dengan hukum internasional. 9 orang tewas dan 6 lainnya hilang setelah hujan lebat menyebabkan banjir bersejarah di wilayah pedesaan Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan. Sementara pihak berwenang pada Jumat memperingatkan akan terjadi lebih banyak banjir di wilayah-wilayah lain di negara itu. 4 orang tewas dan 4 lainnya hilang di distrik Meishan di kota Meishu, Guangdong, menurut laporan stasiun televisi pemerintah CCTV pada Kamis malam. 5 orang lainnya tewas di Kabupaten Jiao Ling yang juga berada di Meishu. Orang-orang berkumpul di lingkaran batu kuno Stonehenge di Wiltshire pada Kamis malam untuk menandai titik balik matahari musim panas. Stonehenge dibangun secara bertahap di dataran berangin di Inggris Selatan mulai 5.000 tahun yang lalu. Asal-usul dan tujuan pembangunan Stonehenge tetap menjadi misteri, meskipun jelas bahwa lingkaran batu tersebut sejajar dengan waktu matahari terbit pada titik balik matahari musim panas dan waktu matahari terbenam pada titik balik matahari musim dingin. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar VOA This Evening, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tetap akan mengikuti putusan Mahkamah Agung terkait cara penghitungan usia calon kepala dan wakil kepala daerah di pemilihan kepala daerah, meskipun putusan tersebut syarat kontroversi. Penyelenggara pemilu itu memilih tidak menunggu Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi pasal terkait syarat usia calon kepala dan wakil kepala daerah. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan KPU sebenarnya mempunyai pilihan untuk mengabaikan putusan MA karena tidak ada rasionalisasi yang memadai di dalam putusan tersebut. Menurutnya, putusan MA tersebut secara formal maupun substansi bermasalah. Selain itu, lanjut Herdiansyah, Mahkamah Konstitusi saat ini juga sedang menguji terkait syarat usia calon kepala dan wakil kepala daerah. Mestinya hal itu, katanya, menjadi basis penilaian bagi KPU. Jika MA memutuskan sama seperti apa yang diputuskan pada peraturan KPU sebelumnya, bahwa tafsir batas usia ditetapkan pada saat penetapan calon dan bukan pada saat masa pelantikan seperti putusan MA, hal itu, kata Herdiansyah, akan mempunyai implikasi yang besar.
Tahapannya sudah mulai berlangsung. Nah, kalau kemudian putusan Mahkamah Agung itu diikuti, ya otomatis itu akan mengganggu jalannya tahapan pelaksanaan pilkada. Bagaimana kalau Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan yang berbeda? Ini kan lebih mengganggu lagi gitu. Jadi proses dan tahapan pilkada bisa-bisa kacau dalam pelaksanaannya karena terganggu dengan putusan-putusan pengadilan itu.
Sebenarnya, lanjut Herdiansyah, ia lebih setuju dengan apa yang ada di Amerika, di mana pengadilan, baik itu MA termasuk MK atau pengadilan apapun, sebenarnya secara prinsip tidak boleh memutus perkara-perkara, terutama dalam hal ini pemilu ketika tahapannya sudah mulai berlangsung. Namun walaupun diputuskan oleh pengadilan, pemberlakuannya tidak saat ini.
Jadi putusan pengadilan itu tidak boleh mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita mau fair, sebenarnya mulai dari putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi sih nanti, kalaupun kemudian itu ditafsirkan ulang, mestinya itu berlaku prospektif pada saat pilkada berikutnya.
Koordinator Divisi Teknis KPU, Idham Holik, mengatakan berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan peraturan perundang-undangan, MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, lanjutnya putusan MA itu merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan yang sifatnya final dan mengikat. Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, putusan Mahkamah Agung memang final dan mengikat, baik putusan soal keterwakilan perempuan maupun syarat usia. Hanya saja, kata Titi, KPU menjadi salah kaprah saat mengatakan pendaftaran calon di Pilkada belum berlangsung sehingga putusan MA bisa langsung diberlakukan di Pilkada 2024. Seolah anggota KPU tidak memahami bagaimana cara kerja tahapan pencalonan. Pencalonan Pilkada itu proses panjang yang bukan hanya dimulai saat pendaftaran calon.
Jadi para bakal calon mempersiapkan berkas syarat dukungan calon perseorangan, tentu mengukur keterpenuhan syarat usia sesuai peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, yaitu berusia 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wali kota, dan wakilnya, yang dihitung ketika pasangan calon ditetapkan oleh KPU, yang jadwalnya itu pada 22 September 2024.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, ribuan pengungsi di Indonesia yang sedang menunggu untuk dimukimkan kembali di negara ketiga menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tim VOA melaporkan berikut ini.
Pengungsi adalah pemandangan biasa di Pulau Batam. Bagaimana tidak? Banyak di antara mereka telah berada di sana selama hampir satu dekade. Jumlahnya kini bahkan sudah ratusan. Sebagian tinggal di kawasan-kawasan permukiman penduduk, sebagian lainnya tinggal di tempat-tempat penampungan sementara, seperti Hotel Kolekta. Hotel Kolekta, yang dulunya merupakan hotel wisata, telah diubah sejak tahun 2015 menjadi tempat penampungan sementara, yang kini ditempati 228 pengungsi dari negara-negara yang dilanda konflik, mencakup Afghanistan, Somalia, Sudan, dan negara-negara lain. Hotel Kolekta dikelola oleh Rumah Detensi Imigrasi, disingkat RUDENIM, Pusat Tanjung Pinang. RUDENIM menampung ratusan pengungsi. Fasilitas penahanan tiga lantai tersebut dengan jendela-jendela berjeruji dan cat yang memudar adalah rumah bagi para tahanan yang menghadapi masa depan yang tidak pasti, termasuk apakah mereka bisa kembali ke tanah air mereka. Rahima Farhangdost adalah satu dari 5.732 pengungsi asal Afghanistan yang terdampar di Indonesia. Ia mengatakan,
I heard the process is fast, sister. The process is not too long. After 2 or 3 years, we can get resettlement.
Saya dengar prosesnya cepat. Katanya prosesnya tidak terlalu lama dan setelah 2 atau 3 tahun, kami bisa dimukimkan kembali. Itu sebabnya saya datang ke Indonesia. Namun kenyataannya, waktu yang dibutuhkan sangat-sangat lama. Sekarang sudah 10 tahun. Saya sangat menyesalinya.
Anne Maiman, perwakilan UNHCR di Indonesia, mengatakan,
resettlement is not speedy. It's not fast.
Memukimkan kembali tidak dapat dilakukan dengan cepat karena bukan UNHCR yang memutuskan. Kita tidak bisa memutuskan apakah pengungsi A pergi ke negara B. Semua itu tergantung pada negara-negara yang akan menampung mereka.
Meskipun memiliki sejarah panjang dalam menerima pengungsi, Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol Soal Pengungsi tahun 1967. Pemerintah tidak mengizinkan pengungsi dan pencari suaka untuk bekerja di Indonesia. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke Indonesia sebagai langkah awal berharap bisa mencapai Australia dengan perahu, namun kini mereka terjebak dalam ketidakpastian yang tiada akhir. Hampir sepertiga dari sekitar 12.000 orang yang terdaftar di organisasi tersebut adalah anak-anak yang memiliki akses terbatas ke layanan pendidikan dan kesehatan. Maiman mengatakan, para pengungsi yang berada dalam sistem yang berlaku saat ini tidak bisa mendapatkan jaminan masa depan yang lebih baik di Indonesia, terutama mereka yang tidak akan dimukimkan kembali. Untuk Arif Budiman, saya Kalina Amkas, VOA, Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Bulan ini, 2 tahun yang lalu, Mahkamah Agung Amerika membatalkan putusan hukum tahun 1973 yang melegalkan aborsi. Keputusan itu mengguncang lanska politik di negeri Paman Sam. Kini aborsi menjadi isu besar yang membayangi pemilihan presiden tahun ini. Koresponden senior VOA, Caroline Presutti, melaporkan bagaimana isu itu memengaruhi kampanye Pilpres Amerika.
Pada 24 Juni 2022, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan hukum yang melegalkan aborsi secara nasional di Amerika dan menyerahkan kebijakan mengenai hal itu ke tingkat negara bagian. Sejak saat itu, 21 negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang membatasi aborsi. Pada kampanye Donald Trump belum lama ini, Tracy Russo dan putrinya hadir.
I'm pro-life, but I think people should have a right.
Saya pro kehidupan, tetapi saya rasa orang-orang berhak melakukan aborsi secara aman jika mereka mau. Tetapi isu ini harus diatur negara bagian.
Survei Gallup terbaru menunjukkan pencabutan hak aborsi oleh Mahkamah Agung telah membangkitkan semangat para pemilih yang hanya menjadikan isu aborsi sebagai penentu pilihan mereka dalam pemilu, baik mereka yang pro maupun anti-aborsi. Lydia Saad, Direktur Penelitian Sosial Amerika Serikat di Gallup, mengatakan melalui Zoom.
We see a record high now, 32% of the electorate saying they'll only vote.
Kita melihat angka yang mencapai rekor sekarang, di mana 32% pemilih mengaku hanya akan memilih kandidat yang memiliki pandangan yang sama mengenai isu tersebut. Namun, kembali lagi, itu tidak banyak berubah di kalangan pendukung Partai Republik dan pemilih independen. Angka pendukung Partai Demokratlah yang benar-benar melonjak.
Salah seorang pendukung itu adalah Jayden D'Onofrio.
We've seen that the right to choice and recreational marijuana are critical.
Kita telah melihat bahwa hak untuk melakukan aborsi dan menghisap ganja untuk rekreasi sangat penting bagi pemilih muda, ungkap Jayden. Mei lalu, Florida memberlakukan salah satu legislasi paling ketat mengenai aborsi. Negara bagian tempat tinggal Jayden itu menetapkan bahwa aborsi yang dilakukan pada kandungan yang berusia lebih dari 6 minggu adalah tindakan yang melawan hukum. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut undang-undang yang tambal sulam itu sebuah kekacauan. Seharusnya tidak penting di wilayah mana Anda tinggal di Amerika, karena ini bukan soal hak negara bagian, ini soal hak perempuan, kata Biden. Biden sendiri mempunyai pandangan yang rumit mengenai aborsi karena agama yang dianutnya, Katolik. Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump memuji keputusan Mahkamah Agung yang melarang aborsi pada tingkat nasional.
You must follow your heart of this issue, but remember,
Anda harus mengikuti kata hati Anda dalam isu ini. Namun ingat, Anda juga harus memenangkan pemilu untuk memulihkan budaya kita, bahkan menyelamatkan negara kita, yang sayangnya saat ini sedang mengalami kemunduran, ujar Trump. Lydia Saad dari Gallup mengatakan, menarik untuk mengamati apakah keputusan Mahkamah Agung akan mengubah suara pemilih pada Pilpres November mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
This evening, Museum Banksy dibuka di New York belum lama ini, memiliki koleksi lukisan dinding berukuran asli karya seniman anonim terbesar di dunia. Laporan ini disampaikan Puspita Sariwati.
Pendiri museum Hasis Fardar mengatakan gagasan itu muncul sebelum pandemi, bertujuan sebagai sarana melestarikan karya seniman yang fana.
Of course, everybody knows Banksy, but not first nobody knows his face.
Semua orang mengenal Banksy, namun tidak ada yang mengetahui wajahnya. Ia sangat penting. Jadi, ide membuat museum tentang Banksy muncul sekitar 6 tahun lalu. Dan saya adalah penggemar dan kolektor karya seniman ini. Kami harus melakukan sesuatu yang istimewa. Semua karya seninya hilang, dicuri, atau ditutup dengan cat putih oleh pemerintah kota. Jadi, saya mulai bekerja untuk memiliki semua fotografi dan segalanya.
Fardar percaya bahwa jika ia tidak melakukan apapun, karyanya akan hilang selamanya. Maka ia membentuk tim seniman gerilya yang memiliki beberapa syarat sebelum menyetujui proyek itu. Menurut Fardar, para seniman ini akan tetap anonim dan tidak menawarkan karya mereka untuk dijual. Direktur Eksekutif Museum William Mead mengungkapkan kehebatan Banksy.
I think one of the beautiful things about not knowing who Banksy is.
Saya pikir salah satu keindahan dari absennya pengenalan akan Banksy itu adalah kita menghargai karyanya tanpa berprasangka. seninya sendiri yang berbicara. Mungkin kedengarannya terlalu sederhana, tetapi itu sungguh sesuatu yang berkekuatan besar.
Meskipun Vardar tidak dapat menjelaskan apakah Banksy pernah melihat museum itu, ia ingat postingan Instagram dari sebuah akun di Paris yang menunjukkan bahwa Banksy mengungkapkan persetujuannya kepada mereka yang menyalin karyanya demi memperbaiki kesejahteraan. Spekulasi apakah Banksy mungkin sudah melihat karya-karya salinan ini, hal itu telah menambah mistik seputar fenomena Banksy ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Evening. Sebuah museum di Italia menciptakan kembali hutan kupu-kupu Tanzania untuk meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman hayati. Hutan ini meniru Taman Nasional Pegunungan Udzungwa yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati terpenting di dunia.
Kupu-kupu dari berbagai spesies dan warna berterbangan bebas di rumah kaca yang subur di pegunungan Alpen. Juga kepompong kupu-kupu bergantungan di dalam sebuah tempat untuk memungkinkan mereka tumbuh menjadi serangga dewasa. Direktur rumah kaca atau greenhouse Muse, Lisa Angelini, mengatakan,
La foresta delle farfalle è un progetto del Museo di Scienza.
Hutan kupu-kupu ini merupakan proyek MUSE atau Museum Science Trento di dalam rumah kaca tropis ini, yang bertujuan menunjukkan kepada publik beberapa tema yang kami tangani dan ingin kami soroti.
Ekosistem yang dibuat di sini diilhami oleh Taman Nasional Pegunungan Udzungwa, bagian dari pegunungan dan kawasan hutan tropis di Tanzania Selatan Tengah dan pusat keanekaragaman hayati yang penting. Hutan di Trento dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik akan beberapa penelitian yang dilakukan MUSE di pegunungan Udzungwa untuk mempelajari dan melindungi keanekaragaman hayati dunia dari ancaman seperti penggundulan hutan. Penggundulan hutan menyebabkan hilangnya habitat berakibat menurunnya sumber nektar bagi kupu-kupu sehingga mengubah fungsi ekosistem. Selain itu, juga membatasi pergerakan serangga dan mengurangi keanekaragaman genetika mereka.
Tujuan kami adalah dapat mempelajari dan memahami lebih baik apa yang sedang terjadi. Pekerjaan kami adalah memantau dan berupaya memberi dan mengembangkan proyek-proyek guna menarik perhatian pada isu-isu terkait keanekaragaman hayati.
Suhu tubuh dan laju metabolisme kupu-kupu dipengaruhi oleh suhu udara dan tanah. Perubahan iklim mengubah siklus hidup serangga, memengaruhi laju perkembangan, perilaku kawin, dan pola migrasi mereka. Populasi kupu-kupu menurun di banyak daerah, terutama di tempat-tempat yang menggunakan lahan secara intensif. Para ilmuwan di balik hutan kupu-kupu ini berharap penelitian mereka akan memacu strategi konservasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang komunitas kupu-kupu di habitat tertentu dan memantau distribusinya dalam ruang dan waktu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, serial Star Wars Ahsoka yang ditayangkan perdana pada 22 Agustus 2023 dengan 2 episode sangat sukses, sehingga pada Januari 2024, Lucasfilm mengonfirmasi sedang mempersiapkan serial kedua lanjutannya. Mandeoni menyampaikan selengkapnya.
What happens when we find Thrawn?
Ahsoka juga dikenal sebagai Star Wars Ahsoka, adalah film seri fantasi antariksa di televisi yang dibuat oleh Dave Filoni untuk layanan streaming Disney+. Film ini merupakan bagian dari waralaba Star Wars yang ceritanya dikembangkan dari film The Mandalorian. Film Ahsoka mengambil latar waktu yang sama dengan The Mandalorian dan cerita lainnya yang saling berhubungan setelah peristiwa film Return of the Jedi yang dibuat tahun 1983. Ahsoka menceritakan tentang mantan murid Jedi Ahsoka Tano dan sekutunya saat mereka melawan sisa-sisa kekaisaran galaksi pada masa Republik Baru yang masih muda. Rosario Dawson memerankan tokoh Ahsoka yang mengulangi perannya dari film The Mandalorian. Ia masih ingat ketika ia dan ibunya menonton film The Mandalorian di sofa dan mengatakan, "May the Force be with you," atau "Semoga kekuatan menyertai Anda," ketika Dawson pertama kali berperan sebagai Ahsoka, perempuan Togruta dan pahlawan Clone Wars, lalu menjadi film seri tersendiri. Serial atau season kedua Ahsoka merupakan reuni yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Hayden Christensen dan Dawson yang berteman baik dan pertama kali bertemu di kelas akting saat masih remaja serta membintangi film Shattered Glass pada tahun 2003. Aktor Hayden Christensen mengenakan kembali jubah Jedi-nya yang digunakan dalam permunculan singkatnya di episode kelima pada seri Ahsoka pertama.
You know, so you put on those Jedi robes and it definitely imparts a feeling.
Saat kita mengenakan jubah Jedi, pasti ada perasaan tersendiri, lalu punya pedang lightsaber diikat pinggang Anda, itu luar biasa. Buat saya, itu mengingatkan kembali pada masa-masa prequel saya tentang perasaan saat memerankan karakter ini dan memakai kembali kostumnya dengan mudah mengingatkan mengenai siapa karakter ini dan bagaimana pendekatan saya untuk memerankannya.
Saat memerankan Ahsoka, Dawson mengatakan bahwa ia belajar banyak tentang dirinya sendiri melalui fisik bahkan etos pribadinya.
This character has one of the best arcs within Star Wars, but probably the best arcs of any
Rosario Dawson mengatakan, menurutnya karakter ini memiliki salah satu busur terbaik dalam Star Wars, tapi mungkin busur terbaik dari karakter perempuan yang pernah disaksikannya di film antariksa manapun. Jadi bisa melanjutkan petualangannya jelas bukan sesuatu yang hanya diperankan lalu berubah karena benar-benar mempengaruhinya lebih dari sekedar menjadi seorang penggemar. Ahsoka seri kedua disiapkan untuk platform streaming dan akan dirilis pada tahun 2025. Saya Madioni, VOA.
Sebuah perusahaan konstruksi di Kenya berharap dapat membantu mengatasi krisis perumahan di negara itu dengan menyediakan rumah-rumah hasil cetak 3 dimensi atau 3D yang fleksibel, tahan lama, dan yang terpenting lebih singkat masa pembangunannya ketimbang metode konstruksi tradisional. Berikut laporannya. Di kawasan kumuh tempat warga miskin tinggal di Nairobi, Jacinta Awino menjalankan kegiatan hariannya di tengah-tengah labirin lembaran seng berkarat. Gubuknya yang kecil, tanpa toilet dan aliran air, telah melindungi keluarganya selama bertahun-tahun. Biaya pembangunan rumah itu sekitar $380 atau sekitar 6,25 juta rupiah. Ia membesarkan 4 anaknya di sana bersama-sama dengan suaminya yang berpenghasilan sekitar 1,23 juta rupiah per bulan sebagai buruh bangunan lepas. Ia iri pada mereka yang tidak lagi tinggal di rumah seperti miliknya, pindah ke rumah permanen berdasarkan program rumah murah pemerintah. Jacinta dan suaminya tak mampu mengumpulkan sekitar 62,5 juta rupiah untuk membeli rumah satu kamar dari pemerintah. Ia mengatakan,
"Tungependa kuishi kwa nyumba beca. Tungekuwa na pesa."
Kami benar-benar ingin pindah ke rumah yang lebih baik, tetapi kami tidak punya uang untuk itu. Rumah pemerintah seperti impian bagi kami, tetapi penghasilan kami tak memungkinkan.
Pemerintah berencana membangun 250 ribu rumah per tahun, dengan target menutup defisit rumah yang menurut data Bank Dunia mencapai 2 juta unit. Rencana itu diluncurkan tahun 2022. Belum ada data tersedia mengenai jumlah rumah yang selesai dibangun. Untuk pembangunan rumah, sebagian kalangan menjajaki penggunaan teknologi cetak 3D yang sedang berkembang. Ini mengurangi waktu pembangunan hingga beberapa hari dibandingkan dengan metode tradisional. Perusahaan 14 Trees telah menggunakan teknologi ini untuk membangun rumah contoh di Nairobi dan 10 rumah di Kabupaten Kilifi. CEO 14 Trees, Francois Perrault, mengatakan teknologi itu dapat membantu mengatasi kebutuhan rumah yang sangat besar di benua Afrika. Katanya,
"We need to build differently. We need to build that scale.
Kita perlu membangun dengan cara berbeda. Kita perlu membangun dengan kecepatan tinggi dan bahan rendah karbon. Inilah yang mungkin dilakukan dengan pencetakan 3 dimensi."
Rumah yang dibangun 14 Trees, seperti banyak rumah tradisional, masih tak terjangkau oleh kebanyakan warga Kenya. Rumah 2 kamar tidur harganya sekitar Rp362 juta, dan rumah 3 kamar tidur sekitar Rp477,3 juta. Tetapi Perrault mengatakan, menyediakan mesin pencetak lokal dan membuat adukan semen secara lokal akan membantu mengurangi biaya. Nixon Otieno, arsitek dan pendiri perusahaan konsultan ramah lingkungan Nyco Green, mengatakan teknologi baru seperti itu memiliki potensi besar, tetapi masih terbatas ketersediaannya. Penduduk perkotaan Kenya merupakan sepertiga dari 50 juta lebih populasi totalnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.